armas kogudus, üks kõik, kus see naistepäeva tava siis on alguse saanud ka, siis kui ma oma pere peale mõtlen, siis oli see meil alati üks tähtpäev. Ja mitmekordne tähtpäev, sest et vanaema sünnipäev oli siis ja mu õe sünnipäev. Nii et mitu sünnipäeva ja vaba päev ka. Nüüd, kui täna meie koguduse meeshinged võib-olla tunnevad, et mis me sellest ikka nii palju räägime ja teid võib-olla tunnete, et võib-olla see teid ei puuduta, siis tuletage meelde seda, et piibli lehekülgedel on naine kui Kristuse pruut sümbol kogudusest. Ja seetõttu me oleme kõik nii-öelda naise rollis. Ja võtame täna seda sümbolit natuke uurida. Ja ma loen piibli teksti Efeslastele 5:25-32. Mehed, armastage oma naisi. Otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu iseenese ihu, kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseenese ihu. Vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed. Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. See saladus on suur. Ma räägin Kristusest ja kogudusest. See, et piiblis on kogudust võrreldud naisega, see ei ole mingi uus avastus. Juba Vanas Testamendis nimetatakse Iisraeli neitsiks, kellega Jumalal on eriline suhe, keda Jumal armastab. Ja prohvetid toovad siiski esile, et see suhe on vahel ka keeruline, sest pruut ei ole oma peigmehest eriti huvitatud. Vähe sellest on huvitatud nii-öelda teistest meestest ehk teistest jumalatest, isegi ebajumala kujudest. Ja selle liini ümber keerduvad mitmete prohvetite sõnumid ja lood. Jumala armastus oma rahva vastu aga on ehtne ja oma kasu püüdmatu. Mis siis on valesti inimese poolse vastusega Jumala armastusele? Neid asju muidugi on võimalik tõesti ka punkthaaval välja tooma hakata ja siis endalt küsida, ega ometi mina, nii nagu jüngrid, Jeesuselt küsisid, kui Jeesus ütles, et üks nendest on tema reitja. Aga täna ei tahaks ma seda teed minna. Täna ma soovin keskenduda rohkem sellele, milline on hea suhe, mitte milline on halb suhe. Ilmselt on mu valik tingitud ka sellest, et oma piibli lugemises jõudsin ma parasjagu läbi lugeda. No lõpetasin ülemlaulu. Pean tunnistama, et kui ma seda raamatut lugesin, siis ma ei mõelnud palju sellele, et sealt väga intiimselt kirjeldatu see romantiline suhe, et see käiks nagu minu suhte kohta Jumalaga. Pigem lugesin seda raamatut kui mingit ideaali, paarisuhtest inimeste vahel. Ja isegi tänapäeva kontekstis, kui armastusromaane ja armastuslaule ja isegi teaduslikke käsitlusi romantilistest suhetest tuleb üksteise järel nagu külluses arvest, siis isegi selles tänapäevases kontekstis tundus mulle vahel seal ülem laulus kirjeldatud nagu liiga palju olevat. Aga kui ma olin selle raamatu läbi lugenud, jäin ma tõsiselt mõtlema sellele, kas see, mida on kirjeldatud pruudi ja peigmehe suhtena, seal juures kuuma suhtena, kas mitte püha vaimu poolt sisendatud sõna siin ei ole võrdpilt mitte ainult üldiselt ja umbisikuliselt koguduse suhtest Jumalaga, vaid kas see pole ka minu isiklikust suhtest Jumalaga. Kuidagi liiga julge tundus see mõte olevat. Jumal kui looja, looduga mitte üldse võrreldav. Ja samas nii tuntav, nii lähedal olev. Ülemlaul 2.6. Tema vasak käsi on mu peal ja tema parem käsi kaisutab mind. Või siis veel julgemalt öelduna. Ülemlaul 1.13. Mu kallim on mulle mürri kimbukeseks, mis lebab mu rindade vahel. Kas ma tõesti tähendan Jumalale nii palju? Kui on kirjutatud 4. peatükis 9. salmis, sa oled pannud mu südame põksuma, mu õeke, mu pruud. Oled pannud mu südame põksuma ainsa pilguga silmist, ainsa lüliga oma kaela keest. Või siis see, seitsmes salm samast peatükist, sa oled täiuslikult ilus, mu kullake, ja sul pole ühtegi viga. Kas Jumal näeb mind tõesti sellisena? Ja ma ei hakka siin kõike detailsemalt välja tooma. Ma ajasin viss asja, see peab olema esimene peatükk, mul on valesti kirjutatud siin. Esimene peatükk 7. salm. Ja. Või 4. Ikka õigesti. Olgu. Ja. Ma. Ja. Mälu petab vahel ja tuleb uskuda kirjasõna, mis on ikka kirja saanud, on õigesti. Ja tõesti mõtled, kas Jumal näeb mind tõesti sellisena. Ja nii nagu seal on detailselt tegelikult välja toodud silmad, oimud, juuksed, hambad, huuled, kael. Ja ma ei hakka edasi minema. Kas tõesti minul on Jumalale selline mõju, nagu on peigmehe sõnad 6. peatükis 5. salmis? Pööra oma silmad ära mu pealt, sest need teevad mind rahutuks. Ja siis ma mõistan, see on tegelikult tõsi. Nii nagu mul täna on siin väikesed kallid, Bella ja Skyla, siis ka nende silmad teevad mind rahutuks. Kui ma neid vaatan, siis ma tunnen, kuidas südame juures midagi kokku tõmbub. Nad on nii armsad, nii kallid, nii erilised. Nad on minu lapsed. Ja mina olen Jumala laps. Mina olen Jumala looming. Mina olen täiuslikult loodud. Ja minu looja näeb mind täiuslikuna. Isegi läbi vananimise märkide, hallide juuste, kortsude, vigade ja puuduste. Sest nii, nagu me kevadel porgandeid või rediseid külvates näeme oma vaimusilmas täiuslikku, täiskasvanud porgandit või redist ja jätame külvates juba neile vastava ruumi, kui me just harvendamistööd endale ei soovi, siis näeb Jumal meid just sellisena, kuidas tema on meid algselt kavandanud. Ja tal on selleks täielik õigus, sest nii nagu me algsest piiblitekstist kirjast Efeslastele lugesime, siis Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud veespesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Me näeme siit tekstist selgelt, et see kõik on Jumala töö. Kristus on maksnud meie iga ühe eest hinna. Ta on meid ostnud oma elu hinnaga. Ka puhastamine ja pühitsemine on tema töö. See kogu kirgas ja särav tulemus on tema töö. Ülem laulus kordub refräänina salm, mis ütleb: ma vannutan teid, Jeruusalema tütred, ka sellide või aasa hirvede juures. Ärge eksitage ega äratage armastust, enne kui see ise tahab. See on mitmes kohas ülem laulus esile toodud. Ei ole õige utsitada ja äratada tundeid üles liiga vara. Nii nagu vahel seda tehakse sotsiaalse surve, isegi kunsti ja muusika kaudu, aga mõnikord veel julmemal ja räigemal moel. Ja selle kütke isegi lapsed vahel satuvad. Aga ükskõik, mis eas ei ole õige suruda ennast mängima tundeid, kui neid ei ole, mis iganes põhjus sellel ka poleks. Ja nõnda, nagu see pole õige inimeste vahel, siis see pole õige ka Jumala suhtes. Jumal ei oota meie näitlemist ja ta ei sunni iialgi meid tegema seda, milleks me veel valmis ei ole. Jumal on väga kannatlik ja pikameelne. Ja kui ta ootab oma armastusele vastu armastust, siis ei kasuta ta iialgi vägivalda. Ta ei manipuleeri, ta ei hirmuta. Aga see ei tähenda, et Jumala armastusele ei ütlemine oleks kerge või tähtsusetu asi. See tähendab hoopis seda, et Jumal armastab rõõmsat andjat. 2 Korintose 9:7. Ja see rõõmus andmine ei käi mitte ainult raha ja muude annetuste kohta, vaid see käib ka iseenda andmise kohta Jumalale. Kui me ennast piitsutame midagi tegema Jumala heaks, siis me ei ole Jumalale meelepärased. Ülem laulust jäi mulle silma ka peategelaste pruudi kui ka peigmehe positiivne minapilt. Nad mõlemad on valmis armastust kinkima ja ka armastust vastu võtma. Nad ei pane kahtluse alla, kas nad on seda väärt. Ja kui paljudel inimestel tänapäeval on kahtlusi oma väärtuse suhtes, noortel inimestel, aga ka mitte ainult noortel. Ja eks minagi alustasin täna sellest mõttest, et on raske mõtestada oma suhet Jumalaga nii vahetuna ja nii võrdsena, nii võrdõiguslikuna. Ometi ülistavad nii pruut kui peigmees üksteist, teineteist. Nende fookus ei ole suunatud endale, vaid oma kallimale. Ja ma panin tähele ka seda, et kui pruut ennast kirjeldab, siis on ta suhtumine väga eluterve. Ta näeb ka oma nii-öelda vajakajäämisi, nende põhjuseid, aga ta võtab rõõmsalt ja loomulikult vastu oma uue rolli peigmehe välja valituna ja ta ei kahtle selles, kas ta on ikka see välja valitu, kas ta on ikka see pruut. Esimene peatükk kuues salm. Ärge vaadake mind, et ma olen nii tõmmu, et päike on mind pruunistanud. Mu ema pojad turtsusid mu vastu, mind pandi viinamägede vahiks, aga oma enese viinamäge pole ma saanud valvata. Tolle aja ilu ideaal oli, mida valgem, seda ilusam. Päikesest põlenud olid tööinimesed, sellised, kellel ei olnud enda eest hoolitsemiseks aega. Aga tänapäeval on vastupidi. Töö on enamasti kontorites, päikese eest varjatult ja need, kes enda eest hoolitsevad, saavad olla värskes õhus ja päikest võtta. Aga see pruut siin ei olnud saanud enda eest hoolitseda. Ja ta tunnistab, et tal on olnud need mured. Ta ei ole saanud seda teha. Ta teadlik oma vigadest. Aga ta ütleb oma sõbrannadele. Mina olen tõmmu, ometi nägus. Viies salm. Ta teab, et ta on väärtuslik sellisena, nagu ta on. Ja mis veel armsam, oma peigmehele ütleb ta. Teine peatükk, teine salm. Mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke. Ja peigmees vastab järgmises salmis, otse kui lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. Peigmees omakorda annab ainult positiivset tagasi sidet. Jumala eesmärk ei ole meie vigasid otsida, vaid tema eesmärk on tuua meis esile parim. Mitte kunstliku kiituse kaudu, vaid siira rõõmu ja imetluse kaudu. Sõnad ja hinnangud loevad palju. Üks minu sõpradest on ikka korranud, et kui sulle ikka kogu aeg öeldakse, et sa oled siga, siis sa lõpuks tõesti hakkadki röhkima. Jumal ütleb meile, et meie oleme kõrget päritolu. Me ei ole sead, me ei ole ahvid, me ei ole molluskid. Me oleme loodud Jumala näo järele ja Jumal igatseb seda nägu meis näha. Ülemlaulu peigmehe ja pruudi suhe on kuum, aga mitte pilvitu. On hetki, kus tundub, et need kaks on teineteise kaotanud. Kui olla täpne, siis juhtub see pruudiga. Ta tunneb, et ta on peigmehe kaotanud. Kolmas peatükk, salmid 1 ja 2. Ma otsisin öösiti oma voodist teda, keda mu hing armastab. Ma otsisin teda, aga ei leidnud. Ma tõusen nüüd ja uitan linnas tänaval ja turgudel, otsin teda, keda mu hing armastab. Ma otsisin teda, aga ei leidnud. Ja siis ometi ta leiab oma peigmehe. Ja teine lugu sellest, kuidas pruut peigmeest otsib, on isegi detailsem ja ka karmi. See on 5. peatükk 2-8. Ma uinusin, aga mu süda oli ärkvel. Kuule, mu kallin koputab. Ava mulle mu õeke, mu kullake, mu tuvike, mu süütuke. Sest mu pea on täis kastet, täis ööpiis kui mu kiharad. Ma olen oma rüü seljast võtnud, kas peaksin jälle riietuma. Ma olen oma jalad pesnud, kas peaksin need jälle tolmuseks tegema. Siis mu kallim pistis oma käe läbi ava ja mu süda hakkas põksuma tema pärast. Ma tõusin, et oma kallimale avada. Mu käed tilgutasid mürri ja mu sõrmed sulamürri riivi õnarusse. Ma avasin oma kallimale, aga mu kallim oli pöördunud ja läinud. Ma jäin hingetuks tema rääkimise pärast. Ma otsisin teda, aga ei leidnud. Hüüdsin teda, aga ta ei vastanud mulle. Vahid, kes uitavad linnas, leidsid mu, peksid mind, haavasid mind. Nad võtsid minult hõlsti, need müüride vahid. Ma vannutan teid ja ruuselema tütred, kui te leiate mu kallima. Mida te siis temale ütlete, et ma olen armastusest haige? Ka ilmutusraamatus on lugu sellest, kuidas Jeesus on ühe koguduse ehk oma pruudi ukse taga. See on küll üks teine lugu, teistel asjaoludel. Seal on pruudil leige suhtumine peigmehesse. Siin ülemlaulus on aga pruudi armastus oma kallima vastu kuum. Ometi tuleb ka sel puhul ette katsumusi ja pettumusi rasketest olukordadest läbi minemist. Kokkuvõtteks, kui ma lugesin ülemlaulu ja sellesse süvenesin, siis tõi see mind veendumusele, et mul on vaimulikku ellu sellest raamatust nii mõndagi kaasa võtta. Hoolimata sellest, et maiselu näited on ebatäiuslikud, meie enda suhted siin on ebatäiuslikud ja hoolimata sellest, et Jumal on palju kõrgem ja teistsugusem kui inimene, siis ometi Jumal soovib meiega suhet, mis on lähedane, mis on kuum, mis on positiivne. Jah, siin patuses maailmas tuleb ka ideaalses, niivõrd kuivõrd ideaalset siin olla saab, suhtes Jumalaga, ette tühjust, hüljatust, seda tunnet. Ja mitte alati ei pruugi meie selles ise süüdi olla. Aga ometi Jumala armastus on tugev nagu surm. Ja nagu 8. peatükis 7. salmis on öeldud, seda armastust ei suuda kustutada suured veed, ega uputada jõed. Kristus ja kogudus saavad üheks. mitte ainult mingis ebamäärases üldises võtmes, vaid Kristus tahab saada üheks, iga ühega meist. See oli Kristuse palve, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nemad oleksid meis. Olgu see ka meie palve. Või võtame hoopis selle palve, millega lõpeb ülemlaul. Rutta, mu kallim. Ja ole nagu ka sel või noor hirv balsami mägedel. Amen.